Einn af hermönnunum stakk spjóti í síðu hans og rann jafnstjótt út blóð og vatn. Þetta er blóð þess sáttmála sem drottinn hefur gjörst við yður. Því að líf líkamans er í blóðinu og ég hef gefið þér það á altarið til þess að með því sé friðþægt fyrir yður. Því að blóð, nauta og hafra getur með engu móti numið burt syndir. Jesús sagði við þá, þetta er mitt blóð, blóð sáttmálans, úthelt fyrir marga. Ekki fór hann með blóð hafra og kálfa, heldur með eigi blóð inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar. Hann samdi frið með blóði sínu úthelt á krossi. Þeir voru eigi leistir með hverfurum hlutum, silfri eða gulli, heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs, með dýrmæta blóði Krists. Ég mun stökkva hreinu vatni á yður svo þið verði hreinir. Ég mun hreinsa yður á öllum óhreinindum yðar og skurgoðum. Láta mós því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum í öruggu trúartrausti með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitund um synd.